Slavă
Catehism ortodox. Învățătura Sfintei noastre biserici pe înțelesul tuturor.
Doamne ajută, iubiți ascultători, vă spune Nicolae Gigină, preot la Catedrala Episcopală din Drobeta Turnu Severin. În emisiunea de astăzi, aș dori să vă vorbesc despre viața viitoare. Toți oamenii căutăm să înțelegem ce este viața viitoare. Sfinții părinți, sfinții apostoli, de la început, prin simbolul apostolic și apoi prin simbolul credinței, prin crez, n-au vorbit despre aceasta, despre viața viitoare. Astfel, în articolul 11 și 12 din crez, găsim: aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Ne învață despre ultima țintă la care vom ajunge după viața noastră pământească în sânul bisericii. Ținta aceasta este viața fericită și nesfârșită ce va urma după veacul pământesc și după învierea morților. Moartea a rămas și pentru cei drepți ca o lege de obște a tuturor oamenilor ce viețuiesc pe pământ. A rămas chiar și pentru cei ajunși la o cât mai deplină curățire de păcate, pentru că trupul lor poartă slăbiciunile intrate în el de pe urma păcatului strămoșesc. Și trupul acesta slab trebuie să moară cum a murit și trupul lui Hristos, ca oamenii să-l primească odată cu totul schimbat, eliberat de toate slăbiciunile și trebuințele, ca să nu mai stânjenească fericirea desăvârșită a omului în viața viitoare. Sfântul Apostol Pavel spune: nebun ce ești, tu ce semeni nu dă viață, de nu va muri. Găsim în cartea 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 36. Deci moartea celui drept nu mai este o pedeapsă pentru păcat, ci o trecere a lui spre o viață mai desăvârșită. Prin moarte, firea omenească scapă de ultima slăbiciune intrată în ea, de pe urma păcatului. Aceasta însă numai pentru că omul se ridică prin credință și prin iubirea lui Hristos mai presus de moarte, încă din viață, nemai temându-se de ea și așteptând-o ca un prilej de a se apropia și mai deplin de Hristos. Precum se eliberează de celelalte slăbiciuni, stăpânindu-le cu voință întărită de harul Sfântului Duh, așa se va elibera de moarte, răbdând-o fără teamă prin aceeași întărire a Duhului Sfânt. Așa face cel drept. Sfântul Apostol Pavel spune că el dorește a fi cu Hristos, deși pentru folosul oamenilor ar fi mai bine să mai trăiască. Îndată după moarte și încă mai înainte de învierea trupurilor, sufletele celor credincioși și curățiți de păcate se duc la viață fericită. Dar ce se întâmplă cu sufletele celor ce mor în necredință și păcate? Sufletele celor necredincioși sunt îndată osândite. Aceasta ne-o spune însuși Mântuitorul Iisus Hristos prin pilda despre bogatul și săracul Lazar. De sărac se spune că a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam, iar de bogat, că a fost dus în iad. Găsim în Evanghelia Sfântului Luca, capitolul 16, versetul 22-23. Dar ce se întâmplă cu sufletele după moarte și mai înainte de învierea trupurilor și de judecata cea de obște? Primul lucru care se întâmplă fiecărui suflet îndată după moarte este judecata. Această judecată care se face cu fiecare suflet în parte se numește judecata particulară și ea se deosebește de judecata cea mai de pe urmă, cea universală, care se va face cu toți oamenii în același timp la sfârșitul lumii după învierea trupurilor. Prin această judecată particulară se cercetează starea în care iese omul din viața pământească și dacă această stare este bună, sufletul este dus de înger la fericire, iar dacă este rea, este luat de duhurile cele rele și dus la chinuri. Fericirea la care sunt duși cei găsiți vrednici se numește sânul lui Avraam sau rai, iar chinurile la care sunt supuși necredincioșii și păcătoșii se numesc iad. Ca această judecată și trimiterea sufletelor la rai sau la iad are loc îndată după moarte, vedem din cuvântul Mântuitorului către tâlharul de pe cruce, când îi spune: astăzi vei fi împreună cu mine în rai. Găsim în cartea Luca, capitolul 23, versetul 43. Sau în cuvintele Sfântului Apostol Pavel: rânduit este oamenilor odată să moară, iar după aceea să fie judecata. Găsim în cartea Evrei, capitolul 9, versetul 27. Ca și din locurile unde se spune că e cuprins de dorința de a muri pentru a petrece cu Dumnezeu. Dintre vechii scriitori bisericești care vorbesc despre judecata particulară deosebită de cea de obște, amintim pe Tertulian care zice: sufletul păcătosului după moarte, cel dintâi trebuie să încerce judecata lui Dumnezeu ca unul ce a fost pricinuitorul tuturor celor ce le-a făcut, dar el trebuie să aștepte și trupul său ca să primească răsplata și pentru ceea ce a făcut cu ajutorul trupului care s-a supus poruncilor lui. Dar cine este judecătorul la această judecată particulară a sufletelor și cum se face ea? Judecata particulară o face Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care va face și judecata cea de obște. Că Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. Dar Mântuitorul se servește la această judecată, pe de o parte, de cunoștința omului, pe de alta, de sfinții îngeri și de duhurile rele. Dar cum se folosește Mântuitorul de conștiința omului la judecata particulară? De conștiința omului se folosește ca să nu poată spune omul că a fost judecat pe nedrept. Însăși conștiința lui îl va osândi atunci pe omul păcătos și tot ea îi va da pace și liniște dacă nu se găsește în el nimic de osândit. Conștiința este judecătorul omului și în timpul vieții pământești. Dar în timpul morții și mai ales după moarte, ea va fi luminată în chip deosebit de Dumnezeu ca să-și poată câștiga și spori toate forțele sale de pătrundere și de judecată nemincinoasă a omului. În Mărturisirea Ortodoxă 1:61 găsim că fiecare în vremea morții își va cunoaște păcatele lui. Osândirea din partea conștiinței va produce sufletului o spaimă grozavă, iar neosândirea din partea ei o mare liniște și îndrăzneală. Un scriitor din Filocalie, Teognost, spune: luptă-te să iei arvuna mântuirii în chip ascuns în lăuntru inimii tale, ca o siguranță neîndoielnică, ca să nu afli în vremea ieșirii tulburare și spaimă neașteptată. Și atunci ai luat-o când numai inima osândindu-te pentru lipsuri și conștiința înțepându-te pentru supărări, și când primești cu bucurie și cu inima pregătită moartea cea înfricoșătoare de care fug cei mulți. Găsim în a patra filocalie despre făptuire, contemplație și preoție, la pagina 260-261. De sfinții îngeri se folosește Mântuitorul prin milostivire față de noi, pentru că atunci ei se străduiesc să ne apere, mărturisind toate gândurile, cuvintele și faptele noastre, din care poate multe ne sunt nouă ascunse sau uitate. Prin aceasta ei ne dau mult curaj, iar pe draci îi admite, pentru că vrea ca judecata ce se face cu noi să fie desăvârșit dreaptă, luând toate în considerare, deși greșelile pe care noi le-am uitat, sau am vrea să le uităm, deci îi lasă pe dragi să vină ca pârâși care scot toate cele rele ale noastre la iveală. Într-un fel, atât îngerii cât și dracii ajută conștiinței omului să-și aducă aminte de toate cele bune și de toate cele rele ale sale. Scriitorii din Filocalie descriu astfel această lucrare a îngerilor și a demonilor la ieșirea sufletului. Când sufletul iese din trup, vrăjmașul dă năvală asupra lui, războindu-l și ocărându-l și făcându-se pârâș, amarnic și înfricoșat al lui pentru cele ce a greșit. Dar atunci se poate vedea cum sufletul iubitor de Dumnezeu și prea credincioși, chiar dacă a fost mai înainte rănit adeseori de păcate, nu se sperie de năvălirile și amenințările acestuia, ci se întărește și mai mult întru Domnul și zboară plin de bucurie, încurajat de sfintele puteri, care îl conduc și împrejurat ca de un zid de lumina cunoștinței, strigând și el cu multă îndrăzneală diavolului viclean: ce este ție și nouă, înstrăinatule de Dumnezeu? Ce este ție și nouă, fugarule din ceruri și slugă vicleană? Nu ai stăpânire peste noi, căci Hristos, Fiul lui Dumnezeu, are stăpânirea peste noi și peste toți. Noi i-am păcătuit, lui îi vom răspunde, având zălog al milostivirii lui față de noi și al mântuirii noastre în cinsta crucii lui. Iar tu fugi departe de noi, pierzătorule, căci nimic nu este ție și slugilor lui Hristos. Zicând acestea, sufletul cu îndrăzneală, diavolul întoarce spatele, tânguindu-se cu glas mare, neputând să stea împotriva numelui lui Hristos. Iar sufletul, aflându-se deasupra, zboară deasupra vrăjmașului, pălmuindu-l ca pasărea numită oxipteri, adică repede zburătoare, pe corb. După aceasta este dus cu veselie de dumnezeieștii îngeri la locuri hotărâte lui, potrivit cu starea lui. Găsim în a patra Filocalie, capitolul 25, pagina 130-131. Dar la această judecată ce se va avea în vedere? Se va avea în vedere credința omului în Domnul nostru Iisus Hristos și faptele lui bune izvorâte din credință. Cel ce le are pe acestea va merge la fericire, cel ce nu le are, la nefericire. Iar aceasta nu înseamnă că se vor pune în cumpănă faptele rele și bune după numărul lor, căci se poate ca unii oameni să fi săvârșit multe fapte rele și apoi s-au căit cu toată puterea de ele, fără să mai aibă vreme să facă tot așa de multe fapte bune. Aceștia totuși se vor mântui. Sau se poate ca unii să fi făcut multe fapte bune, dar spre sfârșitul vieții să fi căzut în necredință și necurăție. Aceștia se vor pierde. Ceea ce se are în vedere la judecată este starea cu care se duce omul din această lume. Starea de credință și de iubire față de Domnul nostru Iisus Hristos îi aduce omului fericirea, iar starea din care lipsesc acestea îi aduce pierzania. Starea de credință și de iubire care se cere nu înseamnă însă numai o simplă plămândă, ci o stare întărită, încât omul acela aproape să nu mai poată să cadă din ea. Cu alte cuvinte, se cere ca omul să fie ajuns la virtuți, adică credința lui să nu-l fi mânat numai din când în când la câte o faptă bună, ci faptele bune, în toate privințele, să-i fi devenit deprinderi statornice. Patimile alcătuiesc necurățirea omului. Virtuțile aduc curățirea lui. Cu cât a dezrădăcinat mai mult patimile în el și cu cât a pus în locul lor mai multe virtuți, cu atât este mai curat. Sau cu cât iese sufletul din trup mai înflăcărat de iubire față de Dumnezeu și de semenii săi, sau cu cât mai multă zmerenie, cu atât e mai sigur că va merge la fericire lângă Dumnezeu. Starea aceasta se poate câștiga uneori și numai spre sfârșitul vieții printr-o căință cutremurătoare, ca și în cazul tâlharului. Dar e bine ca omul să nu se lase în nădejdea aceasta, căci păcătuirea îndelungată îl face nesimțitor și a nevoie de a mai putea birui această nesimțire spre sfârșit. Așadar, la judecată Dumnezeu ia aminte la curățirea sau la necurățirea cu care te-ai dus de aici, căci numai dacă ești curat poți sta în preajma Lui, ești în stare să te apropii de curățirea Lui. Dăm numai un citat din Teognost în care se vorbește atât de nepătimire cât și de smerenie. Îți spun un cuvânt străin și nu te minuna, chiar dacă nu ai dobândit lipsa de patimi, pentru obișnuințele care poate te stăpânesc, dacă te afli în vremea ieșirii în adâncul smereniei, te vei înălța, căci, numai puțin ca cel fără de patimi, mai presus de nori. Căci deși comoara celor nepătimitori s-a adunat din toate virtuțile, piatra prețioasă a smereniei e mai de preț decât toate. Ea nu prilejuiește numai împăcarea de la Dumnezeu celui ce o are, ci și intrarea împreună cu cei aleși în locașurile de nuntă ale împărăției sale. Găsim în a patra filocalie, capitolul 62, pagina 270. Dar în omul virtuos ia chip însuși Domnul nostru Iisus Hristos, căci fiecare virtute e o trăsătură a chipului lui și se face cu puterea lui. În omul virtuos se arată tot mai bine Hristos care lucrează din lăuntru omului. Căci spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, ființa virtuții din fiecare este cuvântul lui Dumnezeu, căci ființa tuturor virtuților este însuși Domnul nostru Iisus Hristos. Sau tot el spune că în virtuții Dumnezeu se face neîncercat om în cei vrenici. La judecată, Domnul nostru Iisus Hristos va lua lângă sine pe cei ce se vor înfățișa cu pecetea chipului său, pe ființa lor, pe cei ce vor deveni prin viața lor asemenea lui. Așa spune Sfântul Apostol Pavel. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că de aceea a venit Fiul lui Dumnezeu, ca să scoată iar la arătare în oameni chipul său acoperit de patimi. Putem ști de la ce treapta virtuților sau a credinței sau a lipsei de patimi în sus merge cineva în rai și de la ce treaptă în jos merge cineva în iad? Aceasta nu o putem ști întocmai, dar e de crezut că dacă cineva s-a înălțat din ce în ce mai mult pe calea virtuții, acesta merge la fericire și dimpotrivă, dacă s-a coborât din ce în ce mai mult în necredință, merge în iad. Nu rămân vreunii dintr-un loc de mijloc între rai și iad? Nu, pentru că nu există un om care să se afle exact la mijloc între necurățire și virtute. Inima lui tot are o pornire principală, chiar dacă se mai mișcă uneori și altfel. Sau dacă ar fi un om cu totul nehotărât, acela n-ar fi vrednic de Dumnezeu. Se pune întrebarea, dar cei ce se duc în iad sau în rai sunt cu toții pe aceeași treaptă de fericire sau de chinuri? Nu. Despre rai, Domnul nostru Iisus Hristos a spus, în casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Găsim în Evanghelia Sfântului Ioan, capitolul 14, versetul 2. Iar despre cei din iad a spus, iar sluga aceea care a știut voia Domnului său și nu s-a pregătit, nici n-a făcut după voia lui, va fi bătută mult. Iar cea care nu a știut, dar a făcut cele vrednice de bătăi, va fi bătută puțin. Găsim în Evanghelia Sfântului Luca, capitolul 12, versetul 47-48. Iubiți ascultători, am căutat ca în această emisiune să vorbesc despre viața viitoare, despre rai și despre iad. Până la o nouă reîntâlnire, vă doresc ca bucuria vieții să o aveți în suflete. Doamne ajută!